Euskara Aventura 2024 prest dago. Uztailaren batean abiatuko da Euskal Herriko eta diasporako 127 gaztek hartuko dute parte. Euskal Herritik pasatzen diren Donejakue bidearen hiru bideak segituko dituzte. Tartean Uztailaren 18, 19 eta 20 gurean ere izanen da Euskara Aventura, Lesaka, Orbazueta eta Amaiurren geldialdia eginez. Aurtengo edizioa aurkezteko Alaitz Elizburu Agirre, Euskara Aventurako koordinatzaileetako bat gurean izanen dugu. Alaitz, egunon?
Kaixo, egunon.
Ze moduz?
Osongi, gogotzu.
Eldu da, urtero jarraipena egiten dugu gure irratian. Eta iduitzen baldin bazaizu, zer den Euskara Aventura azalduz, hasiko dugu, solasaldi hau, kokapen bat egiteko.
Osondo. Bueno, ba, Euskara Aventura da 15 eta 17 urte bitarteko gazteak Euskal Herria oinez zeharkatzera abiatzen dituen espedizio bat. Oinezko espedizioa da, eta bueno, hilabete oso bat irauten dau, Uztaileko hilabete osoa. Eta, ba, bueno, gazteekin batera lantalde bat doa, eta abentura bizitzeko gogotru.
Bi ardaz ditu Euskara Aventurak, Euskara eta espedizioa eskutik hartuta doaz.
Bai, azkenean Euskara Aventuraren helburu printzipala edo oinarrizko helburua da gazteen artean Euskara bultzatzea eta sustatzea. Eta bueno, ba, horretarako antolatzen den espedizio bat da. Espedizioak, ba, bueno, oinezko etapak izateaz gain, ba, bueno, mintegi, tailer, dinamika, antzerki eta askotariko edukiak antolatzen ditu dena euskara utzean eta ba, bueno, gazteen garapenari begira, ba, bai euskaraz eta bai abenturaz gozatzeko aukera bat eskainiz.
Rutak etzal delakoa eredutzat hartuta, aintzinera eraman den proiektua edo egitasmoa, aipatu dugu 127 gaztek hartuko dutela parte. Partaidek aintzinetik ze bete behar edo lantxo aurkeztu behar izaten dituzte, ba, espedizio honetan, Euskara Aventuran parte hartu nahi dutela adierazteko?
Bai, bueno, ba, guke azkenean Euskara Aventura doainik den aventura bat da, baina bai eskatzen zaiela lantxo bat egitea, proiektutxo bat aurkeztu behar dute, eta horrekin batera aurkezten bide bat. Gero proiektu hori aurkezteko guk eskaintzen dizkiegu urtero hiru gai, aurtengo gaiak izan dira Euskara Batua eta Euskalkiak, Emakume eta Kirola eta Utopia, beraiek aukeratu behar dute bat, eta gai hori jorratzeko ere badituzte formatu ezberdin batzuk aukeran, gai hori jorratzeko. Eta gero, proiektu hori aurkezpen bideoa baita ere lurraldetasun azkenan bermatu behar dugulako Euskal Herriko 7 probintzietako jendea etortzea eta baita diasporakoak, kontutan hartzen dugu beraz lurraldetasuna eta azkenik generoa, bai, oreka bat mantendu behar dugulako. Eta gauza hori guztiek kontuan hartuta, aukerak eta bat egiten dugu eta beka moduko bat lortzen dute espedizioa bizi aldizateko.
Hautaketa prozesua eginta, datuak baditugu, ze berriguntzekin dator aurtengo Euskara Aventura?
Bueno, urtero Euskara Aventura espedizioa Mauletik abiatu da, aurten berrikuntza moduan Atarratzetik abiatuko da espedizioa, Uztailaren batean, eta bertako ausapeza eta guztiek egingo dute harrera eta espedizioari nolabait hasiera berezi bat ematea bilatu nahi dugu aurten eta horretarako amaierako jaialdia egiteaz gain hasierako jaialdi bat ere egingo dugu aurten lehenengoz.
Horiek beraz berrikuntzak nondik nora Atarratzetik abiatuko dela aipatu dugu eta arratsa hainbat herrietan pasatuko dute partaideek.
Bai, gu Atarratzetik abiatzen gara, hor lehenengo 5-6 egunak Ipar Euskal Herritik emango ditugu, eta gero 7 probintzietatik igarotzen gara, hori bai, noski, eta bukatzen dugu Bizkaian, Getxon.
Aurtengo herri berriak nola bitarrateko, Atarratze, ontsa aipatu duzuna, Izarra eta Aulesti, ezta?
Hori da. Bai, aurten beste urte batzuk ez bezala, herri berri hoiek hiru horiek izango ditugu loleku eta bai, alde horretatik ere, pixka bat espedizioko ibilbidea aldatu dugu.
hogeita hamar lagunek osatzen duzue lan taldea.
Hori da. Bai, azkenean espedizioan, ba bueno, lantalde handi horren barruan lantalde txikiago tamanatzen gara eta joaten gara, ba alde batetik koordinatzaileak, beste alde batetik gazteekin zuzenean egoten direnak, bueno, guztiek egoten gara batera, baina batez ere beraien erreferente izaten diren xerpak, taldekatu egiten ditugulako gazteak eta talde bakoitza beraien xerpa erreferentea dutena. Gero osasun lantalde bat ere etortzen da gurekin, badaspadaz, segurtasuna bermatzeko, medikuta erizainak, eta hizkuntza arduradun bat baita ere, ba, pixkat gazten hizkuntza ohituretan eta behatzen eta neurketak eta egiten ibiltzen dena, eta era berean, ba, bueno, gidariak eta material arduraduna, gure materiala zuki batetik bestera eramateaz arduratzen direnak.
Eta partaidei begira, errealitate linguistiko, sozial, ekonomiko eta kultura anitzekoak dira? Gazte parte hartzaileak.
Hori da, bai, azkenean guke bermatzen duguna da Euskal Herriko zazpi probintzietako gazteak etortzea, bai, oso desberdina dira, azkenean batzuk hizkuntza aldetik ere Euskaldun zarra dira, beste batzuk Euskaldun berriak, ohiturak ere desberdina dira beraien eskualdeetan, orduan, ba, bueno, euskalkiak ere euskalki ezberdin asko entzuten dira, eta bai, oso aberasgarria da zentzu horretan.
Uztailaren lehenean abiatuko da, uztailaren 18-19 eta 20an gurean izanen zaretela aipatu dugu, ez? Lesaka Urbazu eta Amaiur batik bat izanen baitire geldialdi horiek eginen diren herriak eta bueno, ba, guk zuzenean ere ba zuengana joko dugu orduan ere. Orain lanik handiena egina dagoela erran daiteke, bederen antolatua guztia, zer gelditzen da orain egiteko antolaketan, Alaitz?
Bai, bueno, gehiengoa lotuta daukagu, hilabete guztiko, ba bueno, hainbat gauza daude, eduki aldetik egitara gozoa antolatzea, gazten behar izanak bebai asetzeko, ba bueno, eramate dituzte kamisetak, merchandisinga eta gauza guzti horiek, bueno, otorduak egiteko ere ba horre biltzen gara antolatzen enpresa batekin, orduan ba bueno, gauza gehienak lotuta dauden arren, gauza txikiekin oraindik ere bagabiltza eta ekaina ba oso potentea izaten da bai.
Zerbait gehituko zenuke, Alaitz?
Bueno, ba, bai, esatea urrengo belaunaldei begira, Euskal Aventura oso aukera polita dela, bai, ba, bueno, gazteen artean harremanak sortzeko, Euskal Herriko toki ezberdinetako gazteak ezagutzeko, hizkuntza aldetik ere, ba, bueno, hizkuntza edo euskaraz trebatzeko, bizializateko hilabete batez behintzat euskara utzean, eta ba bueno, oso balio politak sustatzen ditugula baita ere, azkenean hilabete oso bat ez elkarbizi behar dutelako, ez daudelako beraien etxean duten erosotasunen barruan eta oso ba bueno, harreman sendoak sortzen direlako, beraz urrengo urteko gaztei begira ba animatzeko mezu bat helarazi nahi diet hemendik.
Ba, urtengo aurkezpentsua egina eta helduen urterako animatzeko deia ere bai, horretarako ere aprobetxatu dugu tarte hau. Alaitz, eskerrik asko gurean izateagatik eta gu ere izanen gara bideo horretan lagun nahi izan ezkero.
Oso, no, eskerrik asko zuei.
Ongi izan.
Aio.